Най-добрите лекари на България. Навярвам да сте забравили от преди ваканцията. Тази наша мисля много хубава инициатива на Дарик Радио имам предвид, която всяка сряда. Продължаваме. Ето и сега. В студиото е професор Лидия Гочева, национален...
Лилия Гочева.
Прощавайте. Национален консултант по лъчетерапия. Ако я видите, съжалявам, че нямате тази възможност, най-малко ще я свържете с това страшно нещо, което тя работи. Поне в очите на хората отстрани той изглежда такова, защото там до вашата професия, до вашия занаят опират хора, които са в тежко здравословно състояние. Здравейте!
Здравейте!
Ами кажете, как се чувствате в тази професия? Защо точно там попаднахте в тази специалност?
Мога да кажа, че имаше някаква съдбовна случайност. Когато завърших медицина, не съм мислила за определена област. Някак си в живота винаги са ме привличали трудните неща. Но при завършването си аз се радвах, че съм разпределена в окръжна болница. Като това все пак касаеше хората с висок успех, които завършиха медицина. Случайно срещнах познат човек, който ми каза: Не смяташ ли да кандидатстваш в някакъв конкурс, къде ще ходиш по окръжни болници и така нататък. Казва ми за подобно място, аз поинтересувах. И реших, че това е една специалност, която се развива. Това ме привличаше.
Със сигурност. А не ви ли оплаши перспективата?
В този момент
не. Да се виждате всеки момент с хора, които страдат сериозно.
Да. В този момент, честно казано, не мислех за това. Аз смятах, че това е една специалност, която ще се развива, която ще се ползват чужди езици. И това ме привлече. Реших, че това е един мотив, който може да ме насочи да работя в тази област. Родителите ми, особено моя скъп баща, беше категорично против. И той ме молеше до последно да се насочи към някаква друга област, дори не медицина. А след това въобще да към някаква по-лека област в областта на медицината. Не го послушах. И след това, с напредването на работата, аз видях реалността. И разбрах, че съм си избрала една специалност, която аз ежедневно, ежечасно, ще се срещам с човешката болка.
Нямате вид на човек, който ежедневно и ежечасно е в съприкосновение с тази наистина голяма болка. Това имах предвид, като казах, че вида ви излъчва съвсем друго. Така имате много чисто излъчване на човек, който живее добре, леко, без стрес.
Имаше един момент, може би към 10-та година, когато натрупах трудовия си стаж, в който аз просто вече не издържах на това натоварване. Защото в много случаи, в които даваш всичко от себе си, въпреки това болестта побеждаваше. И когато това касае и деца, може да си представите как се изживява. И тогава наистина, в този момент аз съжалявах и с трудности отивах на работа. След което преосмислих цялото си виждане за моя живот и реших, че трябва да има и такива като мен. И че аз това трябва да го приема като моя съдба и да го работя с душа и сърце, а не с неприязън към самата себе си, че съм направила този избор, че трябва да дам всичко от себе си и само това може би ще ме поддържа, за да мога да издържа на всичките тези трудности, с които се сблъсквам, и на тази огромна, защото това не е само трудности, това е една огромна отговорност.
Ето, два пъти сте избрали тази специалност и втория път далеч по-съзнателно от първия,
така,
както разбирам.
Така,
това направи ли болката от съпреживяването с трагедията на хората по-малка?
В никакъв случай. Аз не знае, някои хора казват, свикваш с болката. Говори си, че лекарите свикват,
да,
с болката.
Самите те казват така, иначе
самите
не могат да са лекари.
Казват,
трябва да са дистанцирани малко,
така
или много.
Така е, но за себе си аз не
считам... От обекта на своето усилие, защото пациентът в крайна сметка е обект.
За себе си мога да кажа, че не мога да свикна с болката. И сега на моменти е изключително силна, изключително остра. Не считам, аз лично не считам, че човек може да свикне с болката. Може би това касае мен самата, но аз лично не мога да свикна с болката. И читам, че до края на професионалния си път ще преживявам тази болка. Но просто знае, че болката е едната страна, от другата страна е битката. Аз приемам една битка, която е битка на двама човека, т.е. пациент и лекар хвана ръка за ръка, с пълно доверие между тях, с нещо, което е наистина сериозно, но не трябва да го приемаме драматично, Не трябва да го приемаме като някакъв край на живота, а напротив, с общи усилия, пак казвам, с взаимно доверие, да се тръгне с оптимизъм към една битка. Какъв ще бъде края, това е друг въпрос. Но просто трябва да се тръгне с оптимизъм в една битка заедно ръка за ръка.
Не смея да ви попитам в колко от случаите, дали в по-голямата част от случаите спечелвате тази битка, дали в по-голямата част от случаите я губите.
Аз мисля, че в една значителна част, категорично над 50% на ситуации, в които различни локализации, които ние отпечаваме, 80 и 90%. Така че не са съвсем отчаиващи нещата, напротив. И нашите резултати, българските, аз това мога да го кажа като национален консултант, вече работиш десетилетия в тези област, те са сравними с световните. Но всеки човек има своята съдба. Има ситуации, в които ние даваме добра прогноза и въпреки това има някакво всяко правило, има изключение. Нещата не вървят по най-добрия начин. И обратно, там където даваме по-лоши прогноза, някой път получаваме фантастични резултати.
Кога наричате своя съдба? Интересно е, когато тази дума се чува от устата на лекар.
Съдба наричаме ежедневието си.
Имах предвид това, че казвате, че всеки човек, в случая пациента, има своя съдба. Какво е то съдбата, освен болестта, това, което организма представлява, като възможности да се справи с нея и вашата намеса като компетентни хора да помогнете със средствата на медицината?
Аз смятам и този комплекс от фактори. Защото, пак казвам, от всяко правило има изключение. Опита ми вече е огромен. И всякакви прогностични фактори при даден пациент може да са оптимистични. Цели опит на медицината дава оптимистичен резултат, оптимистична прогноза. Всички изследвания дават оптимистична прогноза. Вие като лекар правите всичко. И въпреки това можете да имате невероятна изненада в определен момент от развитието на тази ситуация.
Че за вашата работа е нужна изключително здрава психика, няма съмнение, но съм сигурна, мисля си, не знам вие какво ще кажете, че е много важно и как психиката на пациента ви отсреща, ще помогне или напротив ще му навреди. Вярвате ли, че това е така?
За мен това е от огромно значение. И за мен, знаете ли, кое е най-важното в човека, когато седне при мен? Очите. Защото обикновено, когато сядат при мен, те идват с... Това е шок и ужас, аз казвам. С огромен страх. Огромен страх пред неизвестността, защото всичко е неизвестно. Дори и човека, който седи пред теб, е неизвестен. Какво следва от тук нататък? Така че за мен първата стъпка, която аз съм направила, е успешно, е когато този човек излезе от стаята с друг поглед.
Че малко надеждица успява да не му прилеете, така да се казва.
Че той е по-спокоен. Че съм точно някакво чувство на надежда, някакво чувство на доверие, някакво чувство, че е попаднал на този път на правилното място. И когато не съм успяла да го постигна това, аз самата не съм доволна от себе си.
Аз трябва да кажа, че имам наблюдения по лошо стечение на обстоятелствата, разбира се, но така или иначе наблюдения през свои познати за това как наистина професор Гочева съумява да осъществи този контакт с болния човек, който наистина му дава енергия, сила, оптимизъм. Изключително безценно нещо, което, страхувам се, не може да се каже за повечето от вашите колеги. Където ние, така пациентите, най-често страдаме от това, че срещаме, може би, експертно отношение, но не и човешко отношение. Ако ги няма двете неща, резултата трудно се постига.
Но това е качество. Аз не бих казала, че лекарите, които са страхотни експерти, но са малко по-студени, бих казала, не отделят чак толкова внимание от времето си на пациентите, вършат също перфектно своята работа. Но аз съм специалист, който считам, че двете неща трябва да вървят ръка за ръка. И това е по-скоро мое лично изискване. Изискване към мен, като човек и като професионалист. Аз считам, че съм сполучила тогава, когато съм дала и своя професионализъм, и своето чувство към човека отсреща.
Успявате и съумявате някакси наистина и чувство да дадете. Кажете сега, казахте, че вашата специалност, лъчетерапията в България, горе-долу е на световно ниво. Мисля, че така не цитирам буквално, но по смисъл сякаш това казахте. Какво означава горе-долу? Кое е горе, кое е долу? Къде сме? Какво отношение?
Значи това, което мога да кажа и което имах предвид е, че нашите резултати до момента с апаратурата, която разполага България, са сравними с едни от добрите в света, което е успокояващо за нас.
Най-добрите резултати къде ги постигат? В коя част на земното кълбо?
Ами, общо взето, това са страни, които имат възможност да използват много модерна лъчетерапевтична техника. До настоящия момент, обикновено това са богатите европейски страни, Америка, Япония. Това са страни, които наистина имат възможност да използват съвременна лъчетерапевтична техника. Така че, когато казвам горе-долу, или ако така е прозвучало...
До някъде.
Ако имам в предвид, че до настоящия момент, до последните поне 5-6 години, ние не сме работили с най-модерната лъчетерапевтична техника.
Тя беше и недостатъчно модерна, и недостатъчно като количество. Тя недостигаше.
Точно така.
Тя драстично недостигаше.
Ако трябва да цитирам последни данни от Европейската организация по радиология и онкология ЕСТРО от май месец тази година, повечето европейски страни имат задоволеност от лъчетерапевтична апаратура и кадри над 60-65%. И всички европейски страни. За сравнение, България този процент е 30%.
Това не ми звучи добре.
Да, така че тези цифра мисля, че достатъчно добре говори къде сме сред европейските страни по задоволеност като лъчетерапевтична апаратура и кадри. Но аз не мога да не подчертая,
че наистина... И съответно 35% спрямо какво?
Спрямо нуждата. Спрямо нуждата. Примерно ще дам най-елементарен пример като цифра. Ние се нуждаем някъде порядъка на около 45-47 линейни ускорители. В момента ние имаме 14 мегаволтни терапевтични уредби. Но последните години няколко апарата бяха инсталирани в България. Ето в момента предстои инсталиране на линейен ускорител в Пловдив. И след като той бъде инсталиран и започне своето рутинно действие, в България ще функционират 5 линейни ускорители, 4 държавни и един в една частна болница. Това е болница Токуда. Но въз основа на тези регионални програми за регионално развитие, за безвъзмездна финансова помощ, се очаква, ако всичко върви наред, в България да бъдат инсталирани още 14 линейни ускорители.
В срок?
Ами в срок следващите 2 години.
Това ще покрие ли нуждите? Поне до някъде?
Категорично до някъде. Ние не можем да очакваме, че изведнъж, това дори не би било и реално, защото не е въпрос само да инсталираш дадена апаратура, ти трябва да имаш и кадровия състав, който да овладее тези апаратури, да я пусне навреме в рутинно действие. Това не може да стане изведнъж. Така че тези стъпки не може 50 години забавяне или някакви проблеми в държавната политика. Защо казвам проблеми?
Да.
Аз ще дам пример на Полша, която е страна, както нас от бивши социалистически лагер. Последните 15 години, всяка година, тя инвестира по 30-32 милиона евро в лъчелечението и увеличава центровете си от 25 на 45. Така че има над 100 линейни ускорителя. Ето една държавна политика,
която... А имате ли други данни от Полша, специално, понеже не я цитирате, по отношение на раковите заболявания и изхода от тях?
Значи, там ситуацията е сравнима с това, което е общо взето за Европа, за европейските страни.
Сравнено с България?
Сравнено с България. Аз не считам, че ние стоиме по-зле. Като заболеваемост, нашата заболеваемост, като изход, като терапевтични резултати, ние не стоиме зле в сравнение с целия останал свят.
Казвате, че няма по-голяма смъртност от раковите заболявания в България, отколкото в Европа, в света, така ли?
Да. Нямаме някакви категорични големи резултати.
С професор Лилия Гочева, национален консултант по лъчетерапия, продължаваме да си говорим сега. И стигнахме до един въпрос, който, за съжаление, е изключително болезнен у нас от доста години насам. Сега той в някакъв смисъл ще получи разрешение, но само в някакъв смисъл. И говорим за отнези линейни ускорители, които всъщност са апаратите, осъществяващи въпросната лъчетерапия. 5 казахте, че са към момента в България, 4 са в държавни болници, 1, който обаче е платен, е в болницата Куда. Кажете останалите тези 4 държавните, в кои болници се намират, Не е лошо да знаят хората, да имат информация за това.
Значи първият е в СБАЛ, това е Националната онкологична болница,
да,
на Дървеница. При нас, в Пловдив беше втори линейно ускорител, те са по-стари. Третия е при нас, който е изключително модерен линейно ускорител.
Това е ИСО.
Това е ИСО. Бих казала, че един от успяхме да вземем последно поколение, ни от най-модерните линейни ускорители. И сега предстои нов линейен ускорител да бъде инсталиран и да той е инсталиран, предстои пускането му в действие в Пловдив. Тоест в Пловдив ще има втори линейен ускорител.
Да. Страшно много чакаха хората за лъчетерапия. Помня, че имаше страшно много недоволство от пациентски организации. Правили сме неведнъж и предавания, затова не сме могли много да помогнем поради липсата на апаратура. Разбира се, сега как са нещата? При положение, че апаратите са малко повече, колко време се чака? Безнадежно ли е наистина?
Ами, не може изведнъж да се реши този проблем. Аз днес съм за първи ден на работа, погледнала в клиниката, която ръководя. Колегите записват за края на октомври месец. Знае, че в
в другата
болница, т.е. на Дървеница, се чакат и по повече, по 4-5 месеца. Тези неща не са нелогични. Имайки в предвид, че горе-долу около 30-33 хиляди ново заболели има годишно. И според последните европейски данни, около 53% от онкологично болните се нуждаят още първата година от лъчелечение. Като добавим и други, които след проведено комплексно лечение или за втори път ще се включат на лъчелечение, се оказва, че този процент става на 64%. Ако изчислим 64% от 33 хиляди ново заболели, това е около 21 хиляди и нещо.
Души се нуждаят от лъчелечение.
Да. Нормалната натовареност на един линейен ускорител е около 450 пациенти годишно. В България всичките мегаволтни терапевтични уредби, защото това са линейни ускорители, кобалтови апарати, работят, се обучат годишно над 900-1300 пациенти. Значи, представете си как става тази свръхнатовареност на всеки апарат. Не може да няма лист на чакащите при необходимата бройка от около 47 линейни ускорители, при нормална натовареност около 450 годишно, при възможност, ако стане нещо с единствения линейен ускорител, защо ние се борим за втори, ето и ИСУ искаме втори, каква е ползата от това, че ние имаме свръхмодерен линейен ускорител, ако с този линейен ускорител настъпи някаква повреда, какво става с лечението на тези пациенти?
Ами кажете ми, какво става с лечението на тези пациенти, да, ако трябва да чака 2 месеца? Какво означава за човек с сериозно онкологично заболяване да чака 2 месеца да бъде лекуван, да бъде отложено лечението му с 2 месеца? Това няма ли случаи, в които това да е фатално отлагане?
Естествено, че има значение. Опитваме се с някакви компромисни варианти, с удължаване на химиотерапията. Всичко, каквото можем да направим...
Удължавате химиотерапията,
тоест може докато се,
курс, да се изчака лъчетерапията.
Ако е възможно. Ако е възможно, има ситуации, която не е възможно. Примерно, това е пълен обем на химиотерапия е проведен.
Но тези неизбежни компромиси, които правите, са много тежки компромиси с организма на човека, с здравето.
Тежки компромиси от всякаква гледна точка.
С перспективата пред него.
Затова ние пишем постоянно до всички възможни държавни институции в България. Но едно е сухия доклад. Едно е да се сблъскате с пациента срещу вас. Едно е вие да знаете, че точно сега е момента да се започне облъчване.
Едно е да искате бройки за линейни ускорители да бъде... и да кажете 23 хиляди се нуждаят от лъчетерапия.
Едно е това да бъде дете, но това може да бъде и 70 годишен човек,
всеки ден,
който може да бъде с фантастични резултати. Вие знаете, че сега е момента да хванете болестта.
И да не можете
и след
2
месеца нещата могат да бъдат коренно различни. И вие го гледате хората в очите, но вие не можете да направите нищо. Вие пишете тези сухи доклади, които отиват тук и там. Да, има някакви действия. Аз затова съм щастлива, че има някакви действия. Но те не решават проблема. Аз ви говоря за една Полша, която е въпрос на 15 години. Държавна политика. Това означава, че сега, ако, дай Боже, всичко това стане с тези безвъзмездна финансова помощ, ако всичките, защото...
И станат 14, ако добре запомних линейните ускорители.
Не, те са още 14 ще дойдат. Това ще бъде нещо, което наистина ще бъде от невероятно значение за нашите пациенти.
Как успявате все пак да подредите тази листа на чакащи? Всички, които идват при вас с различно страдание, с различна неотложност, съобразявате ли всеки конкретен случай с нуждата или все пак по...
Спешните случаи, защото и в лъче лечението, макар че са много по-малко спешните случаи, но има такива. Примерно така наречен цел декомпресия, пациент с силно увеличени медицинални лимфни възли, задушаване, да не влизам в подробности в областта на медицината,
което да успешно за няколко ден пряко от...
или невероятно тежко състояние. Той просто не може да седи, не да лежи.
Само на тях може да дадете предимство.
И имаме много малък процент от нашите пациенти, в които ние даваме предимство. Останалите всички са равни. Всички са равни, защото всичките имат заболяване онкологично. И ние не можем да кажем по какви критерии. Нито по симпатия, нито по не знаем какви критерии. Всеки със своето заболяване. Така че ние според реда на идване започваме да запълваме графика.
Казвате и вие, че писането на бумаги към Министерството не върши особена работа. Между другото, това го чувам не само от вас, а и от други ваши колеги, тук седяли на този стол преди вас, други национални консултанти в други области и специалности, че националният консултант е човек, който всъщност не може да се каже, че реално консултира управляващите в политиките по отношение на въпросната специалност. Защо е така?
Аз не съм съвсем съгласна с това, защото съм имала разговори с няколко и с последния министър, доктор Константинов, mm-hmm. и с замминистри. И винаги съм споделяла проблемите. Имала съм тяхното разбиране. Но някак си реалният отговор явно не е толкова лесно реализирането на желанията на различните специалности в областта на медицината.
Така, разбира се, не става нито лесно, нито бързо, но това, което слушам да разказвате, остана с впечатление, че не може да се каже, че в тази изключително сложна специалност, каквато е вашата, че имало приемственост между различните власти и правителства. Именно в това, в търсенето на средства и в осигуряването на тези линейни ускорители, защото тук няма значение каква е политиката, кой е на власт. Важното е, че тези хора трябва да бъдат спасявани. А пък, ако е водена такава последователна политика, бройката може би ще бъде много по-голяма, както давате примера за Полша, а сега ние трябва да наваксваме нещо, което с години преди това се
имаше битката, е натрупвало дефицити. Да, имаше битката на цялата ни гилдия. Ние написахме 4-5 варианта на национална програма при различните правителства за модернизация на лъчелечението в България. Тази битка считам, че тъй като едната програма съм я писала аз. Не ме питайте как съм се чувствала, защото аз съм координатор и получи лечение към Европейския съюз и Международната агенция за атомна енергия. И когато се представят различните страни, когато трябва да представиш собствената си страна и действията, които взема държавната власт, се чувствала доста неудобно и конфузно. Но аз не искам дори да се връщам назад, защото има промяна. Знаете ли, аз смятах доскоро, че дори до пенсионирането аз няма да мога да работя с линейен ускорител, с модерен съвремен линейен ускорител. Един апарат, който вече повече от 60 години в рутинна практика в света.
А все пак имахте шанс.
Но сега имам шанс да работя с най-модерния и да ходя в европейски страни. Скоро бях за един месец в Германия и имаше професори, които завиждаха за апарата.
И с вашите колеги, и с вашите по-млади колеги, тези, които сега навлизат в специалността и тези, които работят в тази специалност, ще влязат нови апарати и влизат. Това означава вашите колеги да бъдат преквалифицирани, нали така?
Точно така.
Това означава, какво може би означава и още средства, още финансиране?
Първо означава много труд. Много труд от страна на самите екипи на клиниките. Защото това е истинска преквалификация. Това аз обичам да казвам, това не е стъпка, не е крачка. Това е прескачане на цял период от развитие на лъчелечението. И вие трябва да овладеете изключително много
неща. Докато работят по старата система, трябва изцяло да се научат радикално нови познания.
Точно така. В нормалното работно време имайте в предвид, че това са екипи от хора с различни възрастови групи.
Как се случва това на практика? Случва ли се изобщо?
Случва се. Аз се радвам, че се случва, защото аз наистина в един момент се чудих дали ще се реализира. Случва се, но се изисква огромна упоритост, страхотен контрол въз основа на целият този процес на обучение И същевременно, според мен, отново държавната власт трябва да разбере, че тези хора трябва по някакъв начин да бъдат мотивирани. Тоест, да работят, да бъдат платени в България, не само по-добре. Платени, не само платени по-добре. В момента една наша клинична пътека, тя доскоро струваше една клинична пътека, нали, на едно скорител 700 лева, 600 лева даже. Сега в момента от порядъка на 1800 лева, но знаете ли каква е реалната цена на една клинична пътека, нали, на едно скорител? Ние направихме едно такова изчисление, без да се сугестираме, на нашата болница, на болница ИСУ, на Националната онкологична болница и на частната болница Токуда. И събрахме икономически анализ и разбрахме, че една клинична пътека, нали, на един ускорител излиза около 4000 лева на държавата. В момента държавата плаща около 1800 лева. Аз не бих искала екипа, който ръководя, да, не бих искала ние да се стремим и да трапариме, че трябва да се издържаме и да се борим за клинични пътеки. На всяка цена, по някакъв начин. За мен по-важното е хората, които работят, да работят качествено.
Така наречените диагностично свързани групи, които все още са някъде в бъдещето, давате ли надежда, че този анахронизъм с клиничните пътеки наистина ще остане в миналото?
Надявам се. Но надявам се отново да не бъдем разочаровани.
Имате ли очакване реално, че това ще стане, като
това
знаете?
Това не мога да кажа. Това не мога да кажа,
защото вече, само с надежда.
Да, вече не смея да казвам подобни неща, защото много неща, в които дълбоко вярвах, след това се оказаха далеч от реалността.
Много ви благодаря, че ни гостувахте. Надявам се, ще ни помогнете да намерим най-добрите лекари във вашата специалност. Нали така, ще ни съдействате? Професор Лилия Гочева, национален консултант по лъчетерапия, ми беше гост.